En så gick ju Aftersson när jag imse sjóferðir. Komst þú ekki stundum svona aðeins í hann kreppan á sjó?
Já, jú, það gat nú vilja til.
Þú varst nú svo mikið á sjó.
Já, já, það var nú það tíma. Já, já, ég tók ekki sagt verulega það, ég náttúrulega, eins og ég segi, ég lendi tvirtarsinnum í sjó, tvirtarsinnum í sjóinn. Annars skipti, ég gæti ég nú þegar að, ég dæri held ég að fyrir þetta, þegar að hérna, kvaldindur mér þarna í Gunnólfsvík og í hitt skipti þá fjall ég út af motorbát sér, út af hraunamnum tanga, það langt og var þá í, var þá að drepa hákall sem að var við borðið kom upp á línu sem við vorum að draga og ég steiftist út yfir borðstokkin og út yfir hákallinn og sjóin og báturinn svona sinti ára, það var nú ekkert vont veður og ég hélt á saxinu í hendinni og var í svona hérum við klofa á leðurstígvélum og það var mér erfiðast því að ég vildi nú helst ekki missa stígvélin og á saxinu hélt ég og ég fór nú bara í kafum og ég fór svo fór ég nú ekki kaf aftur því ég kunni nú svolítið fyrir mér og þeir sem voru á bátnum þeir náðu svo til mín ég rétti þeim bara saxið og þeir drógu mig svo að ég gat hann sko þannig ekkert sind nema rétt haldi mér uppi af því að stígvélum fylltust af vatni og þú voru svo þunga á löppunum á mér En hendurnar hafði ég nú, aðra hendurnar hafði ég nú fría, en hérna var ég með saxi, ég vildi ekki sleppa saxinu, heldur. já, já, það var svo náttúrulega, fór ég bara úr allu þarna borð í bátnum og vatt leppana og skreist og í það allur, það var ekkert mannað að gera.
Æ, það kann ég kenna því.
Já, það var ekki.